Bună dimineața de la radio. E 24 februarie, o zi care va rămâne în istorie. Întotdeauna am crezut despre război că e așa o teamă învăluită în curaj. După cum vă spuneam și mai devreme și ne-ați auzit, sunt în studio cu colegul meu Horia Daraban. Horia, cu cine mai vorbim în dimineața asta?
Bună dimineața din nou. Suntem în legătură telefonică cu doamna Angela Grămadă, președintele Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bineînțeles, vorbim despre conflictul din Ucraina. Este încercarea, în esență, este încercarea Rusiei de a distruge statul ucrainean sau de a pune un guvern marionetă la finalul invaziei?
Bine, acum toate aceste ipoteze nu mai pot fi neglijate, în sensul că noi am încercat să... să evităm un asemenea scenariu și să nu vorbim despre el în spațiu public, dar ceea ce s-a întâmplat astăzi dimineață și modul în care au atacat din mai multe poziții Ucraina și anume toate obiectivele strategice militare ale Ucrainei, este clar că nu prea se mai vede acea ipoteză în care Rusia se va opri doar la Donbass, adică la cele două regiuni sau la teritoriile pe care le-au avut în vedere separatiștii ucraineni atunci când au scris Constituția din 2014.
Doamna profesor, ce înseamnă această promisiune a președintelui Putin? Îl citez, a promis așa să contracareze orice interferență străină în operațiunea rusă în Ucraina.
Aici sunt foarte multe elemente de luat în calcul. În primul rând, atunci când a fost semnat decretul pentru recunoașterea independenței celor două regiuni separatiste, prima și cea mai mare dilemă, inclusiv a experților ruși, nu doar a experților din afară sau a experților ucraineni, a fost ce înseamnă teritorii, care este perimetrul pe care îl are în vedere Federația Rusă. Și abia mai târziu el a ieșit cu asemenea clarificări, dar a mai menționat în același timp faptul că orice acțiune care va fi îndreptată împotriva acestor două regimuri separatiste vor obține o ripostă dură din partea Federației Ruse. Mai mult de atât, ei au pregătit populația în ultimele săptămâni, și aici mă refer la spațiul informațional public din Federația Rusă, precum că la Kiev există o autoritate, adică un guvern care este ilegal instaurat acolo, că a fost instaurat printr-o lovitură de stat în anul 2014 și că își asumă responsabilitatea, am văzut mai multe declarații în acest sens, să elibereze poporul ucrainean de nazism și fascism. Adică de naționalism, fascism, cu tot ce vine la pachet, pentru că au mai spus ei și autoritățile ucrainene, cele instaurate ilegal în 2014, nu fac altceva decât să promoveze un genocid împotriva propriei populații. Și așa și-au argumentat ei această poziție a lor și inclusiv intervenția militară la care asistăm acum cu toții.
Cum vedeți reacțiile Kievului, cum se așează la nivel declarativ în ceea ce privește solicitările față de țările partenere?
Aseară, ultimele știri care veneau dinspre Kiev vorbeau despre stare de urgență în toată țara și situații un pic mai diferite, măsuri restrictive în apropiere de cele două regiuni separatiste. Astăzi dimineață, Vladimir Zelenski a trimis decretul de declarare a legei marțiale, adică stare de urgență militară, pe tot teritoriul țării și a cerut închiderea spațiului aerian. De asemenea, Rada a votat imediat această stare de urgență militară sau lege marțială. Imediat acest vot a intrat în vigoare și vedem o foarte intensă coordonare a tuturor instituțiilor de apărare și securitate ale Ucrainei. Mai mult de atât, se comunică, eu am văzut foarte multe știri din Ucraina că se comunică foarte eficient cu autoritățile locale și cu liderii acelor regiuni, care, în special cele pe teritoriul cărora există obiective militare strategice. Dacă ne uităm pe harta Ucrainei și ne uităm la localitățile care au fost atacate, majoritatea dintre ele au în perimetrul lor ori aeroporturi, ori depozite de muniție și armament. Practic, ce au încercat rușii să facă este să lipsească sistemul de apărare al Ucrainei de echipament și de muniție. De asemenea, a mai fost atacat intens Mariupol. E portul acela de la Marea Azov, prin care se făcea practic aprovizionarea Ucrainei de est și respectiv a regiunii controlate din Donbass de către Ucraina. S-au mai auzit explozii ale depozitelor de armament la Vinița, foarte aproape de frontiera cu Transnistria, dar și în portul din Odessa. Până acum am văzut că sunt mai multe date, precum că partea ucraineană ar fi doborât 5 avioane rusești și un helicopter, dar nu pot să vă dau detalii despre tipul acestor avioane, deci nu pot da seama cât de mari sunt sau cât de importante sunt ca și pierderi pentru partea rusă. Da.
Doamna profesor, cu bunăvoința dumneavoastră, sunteți o basarabeancă, trăiți la București. În acest moment sunteți la București?
Da, sunt la București.
Să ne spuneți un pic, ați luat pulsul și de la București și de la dumneavoastră de acasă. Spuneți-mi cum se vede de la București ceea ce se întâmplă și cum se vede de acasă de la dumneavoastră.
Bine, Bucureștiul are o situație diferită față de Republica Moldova. Noi suntem țară membră NATO și văd că tot mai multă lume începe să spună mulțumesc autorităților care au înfăptuit acest demers de politică externă și de securitate și apărare al României. Și există o coordonare, eu văd că există reacții din partea Ministerului Apărării, că există reacții și din partea politicienilor, adică actorilor politici de la București, care sunt foarte activi și încearcă să contribuie cu ce pot la mărirea acestei marje de securitate pentru România, dar în același timp și să sprijine Ucraina. Eu mă refer aici la infrastructură pentru situații de urgență. De cealaltă parte, Republica Moldova este foarte descoperită în partea acestora în ceea ce privește aceste amenințări și asta deoarece noi am asistat în ultimii ani la foarte multe exerciții militare pe care le-au făcut cei din Transnistria, mă refer la regimul nerecunoscut de la Tiraspol, iar în ultima săptămână au reluat aceste exerciții militare mult mai insistent și mulți experți din domeniul securității atrăgeau atenția că, ok, sunt obișnuite, dar sunt mult mai intense și par a fi coordonate mult mai mult cu partea rusă aceste exerciții militare. Maia Sandu a convocat CSAT-ul, adică Consiliul de Apărare și Securitate al Republicii Moldova în această dimineață, să vedem care va fi decizia acestei reuniuni, pentru că Republica Moldova nu are infrastructură, nu are suficientă capacitate militară pentru a se apăra în eventualitatea unui atac. Mai mult de atât, ieri, domnul Serebrean, într-un interviu, ministrul reintegrării Republicii Moldova, anunțase că pe 10 martie urma să aibă loc o rundă de negocieri sau o întâlnire nouă în formatul 1+1, adică Tiraspolul cu Chișinăul. Eu cred că acum această reuniune nu va mai avea loc, îmi pare rău să o spun, dar s-ar putea ca să existe mai multe provocări din partea transnistreană pentru autoritățile de la Chișinău și să mai fie încercări inclusiv pe partea de presiune energetică pentru Republica Moldova în cazul în care aceasta va lua o poziție care nu va fi prea favorabilă dialogului bilateral cu Federația Rusă, adică cu Moscova.
Deci Chișinăul, într-un fel, nu are așezat pe hârtie un scenariu, un tip de reacție în cazul a ceea ce se întâmplă în Ucraina?
Autoritățile de la Chișinău, prin Ministerul Apărării, prin mai multe instituții de stat, au încercat să ne spună că sunt într-o coordonare foarte activă cu instituții europene, inclusiv cu NATO, dar aici nu vorbim despre asistență militară, asta să fie foarte clar pentru audiența dumneavoastră, pentru că Republica Moldova are statut de neutralitate, iar cooperarea pe care o are cu NATO este în cadrul parteneriatului pentru pace și asta înseamnă asistență pentru situații de urgență. Asta înseamnă în caz de scurgeri chimice, cu substanțe chimice, chestii de genul acesta, adică nu asistență tehnico-militară. Asta să ne fie foarte clar. Și capacitatea de apărare a Republicii Moldova în prezent este destul de delimitată. Există coordonare, există o încercare de a pregăti, să spunem așa, din punct de vedere emoțional, psihologic, populația Republicii Moldova și mai există o coordonare a autorităților de la Chișinău, de asemenea ca și în România, pentru a primi refugiați din Ucraina. În Republica Moldova există o comunitate de ucraineni care este mai mare decât cea rusă. Și evident că la nivel psihologic acest război informațional va afecta și Republica Moldova, adică nu numai din punct de vedere militar, nu doar din punct de vedere energetic sau politic, dar și la nivel psihologic va afecta destul de mult.
Revenind strict la conflictul din Ucraina, invazia rusească, ce alte măsuri se pot creiona, măsuri ale Occidentului în ceea ce privește pedepsirea Federației Ruse în gestul acesteia din urmă de a invada Ucraina?
Eu am văzut că autoritățile ucrainene au cerut decuplarea sistemului financiar rus de la sistemul SWIFT, sancțiuni dure și asistență tehnico-militară pentru partea ucraineană. Ei au nevoie de această asistență tehnico-militară pentru că vedem foarte clar din modul în care evoluează operațiunile militare sau ascensiunea trupelor rusești către interiorul țării, că situația este destul de gravă și că s-ar putea la un moment dat să nu se oprească doar la regiunea Donbass, adică regiunea în care sunt situate cele două regiuni separatiste. Mă refer la frontierele pe care acestea și le-au inclus în Constituția din 2014. Deci ce cer ucrainenii acum este asistență tehnico-militară și sancțiuni economice dure, decuplarea totală a Federației Ruse de la circuitele comerciale internaționale și mai ales circuitele financiare.
Cât de importantă este rezistența armată ucraineană pe firul timpului? Adică o cădere a armatei ucrainene în câteva zile sau o rezistență care să se întindă pe mai multe săptămâni, chiar luni?
Eu sper că primul scenariu în care să cadă armata ucraineană să nu se adeverească. Ei sunt destul de pregătiți din punct de vedere psihologic pentru acest lucru, pentru că fac față acestei agresiuni externe de mai bine de 8 ani, dacă putem să spunem așa, pentru că, de fapt, ascensiunea militară și agresiunea militară a Federației Ruse a început în februarie 2014, chiar la o zi după acele evenimente sângeroase de la Kiev. Ceea ce se întâmplă acum, nu știu de ce nu am reușit noi să fim mult mai atenți la evenimentele din Ucraina și să nu fim mai atenți la nevoile lor de securitate, pentru că, într-adevăr, afectează întreaga regiune. Din păcate, asta este realitatea cu care ne confruntăm astăzi și va trebui să încercăm să susținem și să sprijinim cel puțin discursiv și cu informații coerente și adevărate din Ucraina și spațiul informațional românesc.
Doamna profesor, vă mulțumim tare, tare mult. Vreau un pic pe final să ne întoarcem la dumneavoastră. Sunteți profesor, vă duceți astăzi la facultate și studenții vă întreabă, doamna profesor, o să fie război? Războiul o să fie aici, în România?
În primul rând, nu sunt profesor, sunt asistent universitar, dar asta e mai puțin important. În al doilea rând, în toată această perioadă am încercat să evit scenariul militar, inclusiv în discuțiile pe care le-am avut cu studenții și să încerc să-i convinc că trebuie să avem încredere în mijloace diplomatice de comunicare și de negociere a acestei agresiuni externe. Din păcate, pentru ce noi am militat și am încercat să promovăm ideea de pace, nu s-a dovedit a fi la fel de, cum să-i spun eu, nu utilă, dar în nu a încăput în viziunea președintelui Federației Ruse și astăzi va trebui să facem față unei realități cu totul diferite față de ceea ce am vorbit anterior. Deci îmi pare rău, dar studenții vor trebui să lucreze și cu alte concepte sau să revină la teoria pe care au preluat-o din manualele de relații internaționale și să atragă atenție și mai mare la aceste elemente de hard security decât cele diplomatice sau decât cele normative pe care noi tot am încercat să le promovăm cu atâta insistență în rândul lor. Deci îmi pare rău, dar vor trebui să fie pregătiți și pentru alte realități.
Doamna asistent universitar, doamna Angela Grămadă, vă mulțumim din suflet că ați fost cu noi. Ne-ați așezat așa în niște știri adevărate, pentru că, după cum știți, fake news-ul într-un război e standard. Vă mulțumim, să auzim de bine, ținem unii de alții și poate mai intrăm zilele acestea în direct. Vă mulțumim din suflet!
Eu vă mulțumesc, să aveți o zi frumoasă.
Să fie bine. Horia Daraban, mulțumesc tare, tare mult că ai fost cu mine aici, braț la braț, gând în gând, pas în pas. E tare, tare bine ca în momente de genul acesta să ai un om pe care te poți baza. Uite așa, vine iubirea.